Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Милена Дамянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по образованието и науката и член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Дамянова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Много се радвам, че ви чувам. И веднага по същество. Кажете ми, моля ви се, с какво се занимава вашата комисия сега? Каква е законодателната и дейност?
В момента се занимаваме с промените в закона за академичния състав на Република България. В етап на работна група сме и на обсъждане на текстовете преди съответно те да влязат на второ четене в комисия. Следващата седмица имаме една изключително интересна тема. Тя е свързана с резултатите от конференцията, която проведе тази седмица Министерството на образованието и науката във връзка с взаимодействието между учители, ученици и родители за намаляване на агресията и съответно за привличане на за по-добро партньорство между всички заинтересовани страни. На комисията предстои да изслушаме резултатите и решенията от тази конференция.
Понеже споменахте агресията, хайде да започнем от там нашия разговор. Защо, госпожо Дамянова, защо толкова много агресия започнаха да натрупват нашите деца и тя да се проявява и в дома, и в семейството, и в училище, и на улицата? Какво ги провокира тези деца и защо така се случва според вас?
Вижте, всичко има отношение към провокирането на агресията, и ниското образование, ако искате и интернет, недостатъчно подготвените учители, които да работят с когато възникне конфликтна ситуация.
Така?
Липсата от страна на подкрепа, от страна на редица институции, които по принцип трябва да работят в подкрепа на семействата, в подкрепа на децата, проблемните ученици, макар че аз не харесвам много това понятие, семействата, които имат нужда от подкрепа. Можем да дискутираме тези проблеми наистина не на една конференция, можем да извадим и дълъг списък на свършеното и още на списък предизвикателства по темата. Ако обаче продължава да има обществено мирение с агресията на всички нива, няма да се промени нищо, колкото и закони да напишем и колкото и нормативни наредби да се приемат.
Така.
Аз твърдо вярвам, че философията на всяка една промяна, особено тази за училищната и предучилищната система, не минава през наказанията, през подкрепа, през подкрепещите механизми, през диалога с всички. И затова наблегнах изключително много на тази първа, надявам се и не последна среща, която организира Министерството на образованието. Всеки, който посегне на учител или на дете, трябва да носи своята отговорност. Всеки, който нарушава права в интернет, ако искате също. Но преди това е първата ни стъпка и това е работата по превенцията. След това идва втората работа за преодоляване на конфликтите и съответно третата е работата за решаване и преодоляване на кризи, но не можем да си затваряме очите пред предизвикателствата, но в никакъв случай не смятам, че пътят е провинение, санкция. Този модел показа, че е неработещ. Още нещо, ако позволите, образованието само по себе си не може да се справи без подкрепата на останалите институции,
да,
без създаване на обществена нетърпимост и без общо съгласие, че има правила, които не могат да бъдат нарушавани, защото ако се огледате ежедневно, ние като възрастни, за съжаление, даваме лоши примери на нашите деца.
Така е, за съжаление. Аз се намирам, че и семейството сякаш много намали напоследък контакта с децата си.
Категорично.
Имаше време, когато много повече и по-голяма и по-сериозна и по-действена беше връзката между родители и деца. Някак родителите сега в днешно време дигнаха ръце и казаха: училището е мястото, където трябва да ни се възпитават децата. Не оспорвам ролята на училището. Много е голяма, много е важна, значима, но не може да се измести ролята на родителя в семейството, особено в първите 7 години, пък да не говорим и след това в училищна възраст. Като че ли липсата на тази връзка започва все по-осезателно да се усеща. Как ще се преборим с този феномен?
Факт е, че всяко училище или детска градина, което не работи с родителите в партньорство, няма шанс да постига качество на обучение, успех изобщо като, да, като цяло. Факт е, че има две тези. Едната е за училището, което се чувства изоставено и което изисква родителите да показват уважение и да едва ли не да търпи назидание. Другата е за родителите, които са прехвърлили или се опитват да прехвърлят цялата отговорност на училището. Това, което и вие, да, казахте, при това с изключителни претенции. Истината е, че за съжаление и двете тези са верни. Верни, да. Има, но вече има и не само добри примери, има законови изисквания. Апропо, всички тези добри примери и практики се обединяват като и са обединени в нормативни текстове. Всички тези добри примери изискват промяна за обща работа между училището и родителите. И тук ще си позволя да припомня, че в закона за предучилищното и училищното образование, който опозицията продължава така усилено да опреква, има цяла глава за родителите, права, да, и задължения.
Да.
Тези от вас, които са прочели и текстовете, може да си задават въпроса защо правата и задължения са почти еднакви, защото е, например, право и задължение на един родител да е информиран за развитието на детето си и е право и задължение на един родител активно да участва в това развитие, да, не само от дома, но и в детската градина и училището. Право и задължение да се съветва и да приема компетентно мнение на преподавателите, на учителите, да, както и да участва активно при вземането на решения за развитието на училището и на детската градина. Имаме в закона обществени съвети, подкрепещи механизми за правото на учителя да работи свободно, включително и с родителите. Партньорството, пак казваме, заложен в философията на промяната, която, да, правим. Моделът на наказание, който е също част от закона, защото това е крайната мярка, е така съчетан и дори бих казала в голяма степен променен с модела на подкрепата и партньорството в всеки един момент.
Аз, понеже съм учителска дъщеря и винаги...
Аз също.
Да, значи еднаква съдба имаме. Много отблизо съм следяла работата на моята майка и си спомням, че и родителите проявяваха повече интерес, а и учителите бяха много всеотдайни в своята професия. Аз няма да забравя как всяка събот и неделя моята майка ги водеше на екскурзия децата от нейния клас. Помня как идваха вкъщи, тя им подготвяше пиршества в нашия дом. И учителите сякаш ставаха хора, които имат вътрешното убеждение, че трябва да бъдат учители. Не поставяха въпроса само за заплатите и възнагражденията. Впрочем, заплатите на учителите сега се повишават. Това ще доведе ли до по-голям интерес на сериозни, възпитани, интелигентни хора към учителската професия?
Ще доведе, само бих искала да кажа, че и в момента имаме много иновативни учители. Имаме учители, които наистина, да, приемат своята професия като призвание. В никакъв случай не бива да поставяме всички под един
знаменател.
Затова казах и за добрите примери, за добрите практики, иновативни родителски срещи. Наистина има училища и детски градини, в които училища, учители, родители, ученици и деца са една общност, която, да, работи изключително активно заедно.
И там успехите са много по-големи.
И там успехите са много, много по-големи. Средата е спокойна. Децата имат по-добри резултати, защото всички международни изследвания по грамотност доказват, че там, където атмосферата е добра в едно училище, където няма случаи на агресия и добро партньорство, и резултатите на учениците са много по-добри. Това не сме го измислили ние. Наистина има изследвания в тази посока, но да, приоритет за политическа партия ГЕРБ беше още и по време на предизборната кампания едно от основните ни обещания беше увеличаването на учителските заплати, като по този начин целта ни е да привлечем не просто младите хора към професията, а да привлечем най-добрите студенти да станат учители. В бюджета за 2018 година имаме 360 милиона, които са предвидени за учителите, за увеличаване на учителски заплати, 8 милиона на лева за психолози и педагогически ветници, нещо, което е изключително важно, за да има тази форма на превенция, за която говорих малко, да, по-рано в интервюто. Така че учителите да имат подкрепата на специалистите за решаването на конфликти, за превенцията на конфликти, включително и за работа с родителите.
Аз ще попитам за един частен случай, който много така разбуни общественото мнение. Това е с небезизвестната, много популярна и бих казала желана за много деца математическа гимназия, Софийската математическа гимназия. Отложиха ли се страстите? Как преодоляхте проблемите там и ще запазим ли престижа, големия авторитет, който има тази гимназия, въпреки раздорите, които се получиха в учителския колектив и ръководството на гимназията?
За съжаление, наложи се дори да направим изслушване в комисията по случая с Софийска математическа гимназия. Не бих казала, че беше добро заседание и ще кажа защо. Защото възникнаха обвинения от едната, от другата страна. За съжаление, изключително неприятна е ситуацията. Доколкото разбирам, имаме отново смяна на директор в Софийска математическа гимназия.
Да.
Случи се така, че, например, имаше родители, които зададоха въпрос, те в настоятелството ли са или не. Те, оказва се, че тези родители не познават родителите, които са в обществения съвет. Определено мога да кажа, че имаме нарушена комуникация в това училище и изключително много се надявам новото ръководство с помощта и на регионалното управление по образованието да преодолее тези конфликти и наистина да се постигне едно добро партньорство. Това, което, ако мога да обобщя с едно изречение, което видях и което така си извляко като извод за себе си от това изслушване в комисията, че в това училище няма добра комуникация и няма добро партньорство.
За съжаление, пак ще повторя, не че е по-специално това училище, но все пак да не забравяме, че то дава едни блестящи кадри, които на всички олимпиади по света завоюват едно от трите престижни места, първо, второ, трето. Не бива една такава прекрасна гимназия с такива традиции, с толкова високи успехи, да бъде подлагана на такива отвратителни случки и явления. Трябва да се обърнем внимание още когато се взародиш, за да не ликвидираме гимназията, защото ние сме царе, нещо хубаво да го унищожаваме и на негово място да не изграждаме нищо.
За съжаление, проблемите се оказват, че не са отскоро, но аз се надявам, че и колегите учители, и родителите ще намерят сили в себе си, за да ги преодолеят и наистина да запазят не само авторитета на училището, но да запазят авторитета и на своите деца, които учат там, защото това е най-важното.
Разбира се. Ще ми позволите извън вашите професионални задължения в комисията да ви задам един единствен въпрос. Обяснете ми, моля ви, защо по това време, точно сега, след като започнахте есенната сесия, преди гледането на бюджета и приемането му, най-важният закон за всяка година, се появиха всички тези гейтове, най-напред в ГЕРБ, след това и в БСП, и това доведе до размиване на политиката, свързана само с скандали. Какво се случва, та дойде ред на скандалите?
Вие сама си отговорихте с въпроса, който ми зададохте. Бюджетът за 2018 година е изключително добър. Политиките, които провежда правителството и управляващото мнозинство, наистина са насочени и довеждат и водят до по-добър живот на българските граждани в страната. Частта за образование е изключително позитивна за следващите години. Следващата година аз казах само част от новите акценти в него. Имаме и 60 милиона за наука, 3 милиона са предвидени за увеличаване на докторантските стипендии, нещо, което е изключително важно за да задържим и да привлечем младите хора към науката. Нещо ново, съгласно новия закон и от тази година вече и учениците от 8-ми клас ще получават стипендии, тъй като стипендии получават учениците след основно образование, с свалянето на основното образование в 7-ми клас. На практика ние ще подпомагаме и тези деца вече с стипендии, които са в 8-ми клас. Това са наистина все добри новини. Знаете за механизмът за обхват на децата, които са отпаднали или са прекъснали своето обучение и са извън образователната система. Близо 17 000 към момента обобщават се данните са децата, които вече са в училище, изготвят се специални програми за работа с тях, за работа с техните семейства. Това са само политиките, които са в сферата на образованието. Няма да споменавам всички останали. Естествено, че когато новините са добри, опозицията, за съжаление, се опитва да принизява тези политики. Да. Аз очаквам от тях наистина да видя алтернативни политики, алтернативни мерки, защото такава е тяхната заявка и да водим спорове наистина за за истински политики и за мерки, които да подобрят живота в България и да по този начин да можем да задържим и младите хора и да решим всички проблеми, които имаме. Принизяването на дебата не помага на никого, а това още повече пък утвърждава и българското общество от политиците, за съжаление.
Аз много ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря. Милена Дамянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по образованието и науката.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.